Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την... αρχίσαμε να μιλούμε μάλλον για την ακολουθία του αραβόνος. Και φτάσαμε εκεί στις αιτήσεις του διακόνου, στις διακονικές αιτήσεις, οι οποίες ήταν προσευχές για να έχουν οι άνθρωποι αυτοί καλά παιδιά, να έχουν αγάπη τελείαν, ειρηνική και βοήθεια. Και σήμερα θα δούμε πιο κάτω. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο διάκονος, στην ακολουθία του αραβόνος, υπέρ του φυλαχθήν αυτούς και ευλογηθήν εν ομονία και βεβαία πίστη. Για να διαφυλαχθούν δηλαδή, να προσευχηθούμε να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί σε ομόνια και σταθερή πίστη. Έχουμε δύο αιτήματα εδώ παιδιά. Το ένα είναι η ομόνια και το άλλο είναι βεβαία πίστης. Ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα σήμερα του γάμου είναι ακριβώς η έλλειψη της ομόνοιας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, δύσκολα βρίσκει κανείς ή τέλος πάντων συναντά κανείς μέσα στο σπίτι διχόνοιες, διχοστασίες, μάχες, έρηδες, πολέμους, συμπλοκές και όλα τα ακόλουθα, τέλος πάντων, να περιγράψουμε. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν όχι γιατί υπάρχει εκ μέρους των ανθρώπων διάθεση να σκοτώνονται κάθε μέρα στο σπίτι τους, αλλά γιατί δεν μάθαμε τον τρόπο να ζούμε με ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους, σε ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους. Είναι τέχνη, μεγάλη τέχνη ο γάμος παιδιά, πολύ μεγάλη τέχνη ο γάμος. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται πρέπει να μάθει αυτήν την τέχνη να ζει με τον άλλον άνθρωπο και να μην ζητά από τον άλλον άνθρωπο να γίνει όπως θέλει αυτός, αλλά να γίνεται αυτός όπως θέλουν οι άλλοι. Και ξέρετε, ο γάμος και ο μοναχισμός μοιάζουν πάρα πολύ. Ένας καλός μοναχός, εάν παντρευόταν, θα είναι ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Όπως και ένας καλός οικογενειάρχης, αν γινόταν μοναχός, θα ήταν πολύ καλός μοναχός. Νομίζω ένας αποτυχημένος μοναχός θα ήταν και αποτυχημένος και στο γάμο του, ας πούμε, αν παντρευόταν. Λέει κάπου ένα ρητό για τους μοναχούς. Λέει, εάν θέλει να ζήσει σε κοινόβιο, λέει ένας αβάς, πρώτον θυρών απόταξε τη συσθελήμαση. Πριν την πόρτα του μοναστηριού να αποταχθείς όλα σου τα θελήματα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι και πλέον οφείλεις να κάνεις υπακοή. Κόβεις το θέλημά σου, αρνείσαι το θέλημά σου. Αρνείς αυτό που θέλεις. Αρνείς αυτό που σου αρέσει, αρνείς αυτό που πιστεύεις ότι είναι το σωστό, να αρνείς ας πούμε οτιδήποτε. Και μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι με προϋποθέσεις άρνησης των θελημάτων σου και των επιθυμιών σου και των γνώσεών σου και των γνωμών σου και των νομισμάτων σου, αυτά που νομίζεις δηλαδή, και όλα. Και έτσι, αρνούμενος εσύ τα δικά σου, δημιουργείς την προϋπόθεση να χωρέσεις μέσα σου τον άλλον άνθρωπο, να τον περιχωρήσεις, να τον δεχτείς, να τον ακούσεις πρώτα απ' όλα. Να τον ακούσεις, να τον αγαπήσεις, να δεχτείς αυτά που λέει, να εφαρμόσεις αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος. Κάποτε λέει στον βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι στο βίο του Μεγάλου Παχωμίου είχε ένα μαθητή ο Μέγας Παχώμιος, τον Θεόδωρο, και ο Θεόδωρος αυτός ήταν πολύ καλός μοναχός. Είναι όσιος Θεόδωρος Υγειασμένος. Κάποτε ο Θεός ήθελε να του δείξει τι σημαίνει αληθής υπακοή. Οπότε ταξίδευε μέσα στον Νείλο, σε μια βάρκα ας πούμε εκεί, και ήταν κάποιος εκεί άλλος άνθρωπος, ο οποίος είχε έναν δούλο. Και αυτός ο Κύριος ήταν πολύ ιδιότροπος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιότροπος. Και λέει στο δούλο του, ξέρεις, εγώ, λέει, θα φυτέψω στο χωράφι μου κάθε αυλακιά και ένα ξεχωριστό είδος ας πούμε φυτού. Στο ένα θα βάλουμε σιτάρι, στο άλλο θα βάλουμε κρυθάρι, στο άλλο θα βάλουμε σισάμι, στο άλλο θα βάλουμε... Φανταστείτε τώρα, αυτό πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Του λέει εκείνος, πράγματι έτσι πρέπει να κάνεις. Ακριβώς αυτό είναι σοφία. Διότι από ένα χωράφι θα έχουμε πολλά είδη ας πούμε πραγμάτων. Του λέει και αποφάσισα ακόμα να τα ποτίζω νύχτα, όχι μέρα. Νύχτα τον καιρό γύρω, σκοτεινά, πίσα. Λέει και αυτό είναι σοφία, διότι τη μέρα θα μας το πει ο ήλιος. Έτσι πρέπει να κάνεις. Μετά του λέει τάσπα ένα σώρο παράξενα και παράλογα πράγματα. Σε όλα ο δούλος απαντούσε ας πούμε ότι πράγματι αυτό το οποίο λες, αυτό το σωστό. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι λοιπόν λέει, εκεί ο βίος του Δαθεδόρου, ότι ενώ ο Κύριος εκείνος ήταν τόσο πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπόρεσε σε τίποτα να κάνει τον δούλον εκείνον να αγανακτήσει και να δυσφορήσει κατά του Κυρίου του. Λοιπόν, έτσι ο Θεός του έδειξε πόσο άνθρωπος μαθαίνει την αληθινή υποταγή. Εγώ εγνώρισα μοναχούς του Άγιον Όρος. Να σας πω, κάποτε στα Κατουνάκια μου έλεγε ο Παπα Εφραίμ ότι λέει, εγώ του έλεγα, ας πούμε, θαύμαζα πάντα τους ερημίτες, ας πούμε, τους που ήταν μόνοι τους, λογέροντα εσύ τόσα χρόνια στην έρημο, 60 χρόνια. Φαντάζομαι εδώ είδες μοναχούς, ασκητές, μες στα σπήλαια. Ναι, λέει, είχε εδώ ερημίτες πολλούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε, η κοινοβιά της, αυτοί που ζουν στο μοναστήριο, στα κοινόβια, που είναι πολλοί μαζί, έχουν μια αρτή που εμείς που είμαστε μόνοι μας δύσκολα την έχουμε. Και λέω, ποια είναι η αρετή? Λέω, σου εξηγήσω το εξής. Κάποτε πήγα στο Διονυσίου, στο μοναστήρι πιο κάτω. Με έστειλε ο γέροντας με δύο πετόνια, πώς τα λένε, δύο λαμιτζάνες να πούμε, παγούρια. Πώς λέγονται διαφορετικά? Παγούρια. Άλλος πώς? Παγούρκα. Λοιπόν, πήγε στο μοναστήρι, του λέει ο γέροντας να φέρεις στο ένα, στο να το πετώνει, να φέρεις κρασί μαύρο, γλυκό για τη λειτουργία. Και στο άλλο να φέρεις κρασί άσπρο, ξηρό για το τραπέζι. Διότι εκεί παράγουν πολλά κρασά στο μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει. Το μοναστήρι αυτό έχει χτισμένο πάνω σε ένα βράχο. Και οι αποθήκες τέλος πάντων του κρασμού ήταν κάτι βαρέλια τεράστια, ας πούμε. Ένα βαρέλι μπορεί να είναι σαν το μισή εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να πνιγεί άνθρωπος μέσα. Κατεβαίνεις κάποιο 7 ορόφους δηλαδή, και σκαλιά έτσι δύσκολα και σκοτεινά και μακριά. Ήταν ένα γεροντάκι. Του λέει, ξέρεις, να έφερα τα πεντόνια εδώ μου που γέροντας, να μου βάλεις κρασί μαύρο για τη λειτουργία, γλυκό, και κρασί άσπρο ξηρό για το τραπέζι. Πάει το γεροντάκι κάτω, έρχεται πάνω, λέει, ξέρεις, δεν έχουμε κρασί για τη λειτουργία μαύρο γλυκό, ούτε κρασί για το τραπέζι άσπρο ξηρό. Έχουμε κρασί μαύρο για τη λειτουργία ξηρό και κρασί μαύρο για το τραπέζι. Πώς το λέμε, άντε, τέλος. Λοιπόν, λέει, καλά, βάλε με από αυτά που έχεις. Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει κάτω, τα αδειάζει, το ξαναφέρνει όπως του είπε. Όταν τα έφερε μετά, νιώσε από πέφτω. Λέει, όχι γέροντα, λέει, δεν θέλω έτσι. Να πάρω μόνο αυτό που για το τραπέζι και αυτό που για λειτουργία μην το πάρω. Λίγο του γέροντα, ας πούμε, στεναχωρηθεί, διότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία ξηρό κρασί. Άδειασέ μου το, να πάρω το πετόνι άδειο. Είναι ευλογημένο. Κατεβαίνει, το αδειάζει, το φέρνει πίσω. το φέρνει, λέει, μα και το άλλο τι να το πάρω. Και αν πάλι δεν το θέλει ο γέροντας, να το ανεβάσω στην πλάτη στα γατουνάκια, μια ώρα ανάβαση, ανηφόρα τέτοια, ας πούμε, φορτωμένος, να το αδειάσει και το άλλο. Πάει, το αδειάζει και το άλλο, να ευλογημένο πήγε, ήρθε. Έκατσε, σκέφτηκε, λέει, μα πάλι να πάω με άδεια χέρια, ας πούμε, πίσω. Λέει, να τα πάρω, του λέει, να τα γεμίσω, να τα πάρω. Και άμα είναι ή δεν τα θέλει, στέλνω με πίσω και τα αδειάζει. Εντάξει, πάτε, ήταν ευλογημένο. Ξανακατεβαίνει κάτω, το ξυμούν, το φέρνει πάνω. Μετά λίγο πριν το περάσει το καίκι, λέει, όχι, ξέρεις, άδεια σε τα και άφησε τα άδεια εδώ να σου στείλω, μήτε μου τα στείλεις γεμάτα όπως τα θέλαμε. Εντάξει, 7-8 φορές πήγαινε κάτω. Του λέει ο γέροντας μετά, λέει, καλά, τόσες φορές που σου είπα, δεν θύμωσες? Λέει, όχι. Ούτε ταράχτηκες? Όχι. Ούτε νευρίασες να πεις, ας πούμε, τόσο μια με τον πατέρα στο κεφάλι? Με εσυχάζω, τι είναι τα πράγματα, τα τρελά, τα παλαβά πράγματα που μου είπε, ας πούμε? Λέει, όχι. Λέει, γιατί? Λέει, εμείς στο κοινόβιο αυτό μάθαμε. Μέσα στο κοινόβιο ο άνθρωπος μαθαίνει ακριβώς να ζει με τους άλλους ανθρώπους και να ανέχεται τους άλλους ανθρώπους και να τους ανέχεται, ξέρετε, το μυστικό δεν είναι ανεχθείς τον άλλο. Δηλαδή να πεις ότι αυτός, ας πούμε, είναι τρελός και τι να κάνουμε, εγώ που έχω τα 400 θα τον ανεχθώ. Όχι έτσι, αυτό δεν είναι ανοχή. Αυτό είναι περιφρόνηση προς τον άλλο. Να τον ανεχθείς με αγάπη, ας πούμε. Ούτε να τον βλέπεις τον άλλο σαν, όπως κάνουν μερικές ευλαβείς οι γυναίκες που λένε το άντρα τους, τι να κάνω, εσύ είσαι ο σταυρός μου. Ας πούμε, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να πεις το άντρα σου ότι είσαι ο σταυρός μου. Έλεγε του γέροντα Παΐσιος, φαντάσου ένα συμπεραχτήριο να πει του γέροντα, γέροντα τι να κάναμε, όπως ήταν ο Νέρονας που έσφαζε τους χριστιανούς και τους έστειλε στον παράδεισο, αλλά σαν να βλέπεις τον γέροντά σου, ας πούμε, σαν κανέναν καλλιγούλα, σαν κανέναν Νέρονα που σε σφάζει στέλνει στον παράδεισο. Αν βλέπεις τον άντρα σου σαν ένα δίμιο, ο οποίος τέλος πάντων επειδή σου κάνει βάσανα και εσύ τον υπομένεις επειδή είσαι καλή χριστιανή και λες, δεν πειράζει, ας πούμε, είσαι ο σταυρός μου, εγώ κάνω υπομονή, πάω στον παράδεισο. Δεν μπορεί να δεις έτσι. Βλέπεις τον άλλο άνθρωπο με απόλυτη αγάπη, με άκραν αγάπη, χωρίς να αισθάνεσαι επουδενή λόγο ότι εσύ, ας πούμε, βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο ή τον ανέχεσαι ή τον κάνεις υπομονή ή τέλος πάντων τι να κάνουμε, έχει τις ιδιοτροπίες του, ας τον βαστάξουμε. Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά με μια αρχοντιά, με μια ανωτερότητα βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο και αισθάνεσαι τόση αγάπη προς αυτόν, ώστε εκείνο το οποίο σε αναπάβει, εκείνο το οποίο σε αναπάβει είναι να αναπάβει το αδερφό σου. Έτσι. Οπότε όταν πάεις να ζήσεις με έναν άλλον άνθρωπο, για να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο ομόνοια, πρέπει να κάνεις όπως κάνουν οι μοναχοί. Πρέπει να αφήσεις τα θελήματά σου. Δεν μπορεί να του πεις, άκουσα, σου πω, κύριε, εγώ είμαι μικροβιολόγος και έτσι πρέπει να πλένουν τα πιάτα. Ή, ας πούμε, ξέρεις ποια είμαι εγώ ή ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, ο άντρας, εγώ είμαι ο τάδε ή μη τάδε. Αυτά πρέπει να φεύγουν από το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί ομόνοια μέσα σε ένα σπίτι τέτοιο. Είναι αδύνατο. Και πράγματι, ξέρετε, έτσι εγώ βέβαια δεν επαντρεύτηκα καμιά φορά. Ναι. Και όμως έρχονται στο νου μου σκηνές από το μοναχισμό που λέω, αν αυτά τα πράγματα τα ήξεραν οι άνθρωποι στον κόσμο ή αν τα εφάρμοζε, πόσο μεγάλο ωφέλεια θα ήταν. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στον Άγιο Παύλο. Ήταν ηλικιωμένος κάτασπρος, μια μεγάλη γενιά μέχρι τη μέση του, ένας ψηλός, πολύ, ας πούμε, ηλικιωμένος, είμαστε μωρά σαν εσάς, έτσι, παιδιά, ας πούμε. 20 χρόνια πηγαίναμε εκεί, σε μέρες πανηγύρω, αγρυπνία, 15 ώρες αγρυπνία, αυτό τρέχει συνέχεια πάνω κάτω, να κεράσει τον κόσμο, βάλει να φάνε. Και του λέγαμε, πάτερ Μεθόδιε, μπορεί να μας δώσει λίγο ψωμί, όπως θέλετε. Του λέγε, με τα χαράς. Αύριο θα έρθουμε στο μοναστήρι 15 άτομα, με τα χαράς, έλεγε. Μεγάλη μας τιμή, καλώς ήρθατε. Ό,τι του έλεγες, όπως θέλετε. Όπως θέλετε εσείς. Να φάμε όπως θέλετε, να μην φάμε όπως θέλετε. Δεν έλεγε ποτέ αυτός ο άνθρωπος, έτσι θα κάνουμε. Και έβλεπε δηλαδή, και εμείς αναπαυόμαστε, αλλά και ο άνθρωπος αυτός είχε μια χαρά. Διότι πραγματικά διακονούσε τους αδερφούς του. Εάν ήθελε να το φέρει σε δύσκολη θέση, τότε η δυσκολία, αν του έλεγες, ξέρεις, κάμε εσύ όπως θέλεις, δεν μπορούσε να το κάνει. Αν του έλεγες, ξέρεις, πάτερ, όπως θέλεις εσύ κάμε το, πες μου πώς να το κάνω, και ήταν, η δυσκολία για αυτό ήταν να κάνει το θέλημά του. Δεν αισθάνονταν άνετα. Σας είπα και η ιστορία του μοναχούς που ήθελαν να τσακωθούν, έτσι. Λοιπόν, να την πούμε για αυτούς που δεν την άκουσαν, που ήταν πέρσι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, παιδιά, που δείχνει ακριβώς, δηλαδή ο άνθρωπος όταν φτάσεις να έχει μια σωστή τοποθέτηση μέσω των πραγμάτων, ας πούμε, όταν μάθεις σωστά πράγματα, τα οποία πολλές φορές τα μαθαίνουμε και από το σπίτι μας, αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα που πρέπει να μας τα πει το Ευαγγέλιο, να μας τα πει, ας πούμε, να μας τα πούν οι Άγιοι. Είναι πράγματα τα οποία είναι στη φύση μας, δηλαδή. Πώς ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι θέλουμε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο να μας πει πώς να ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, διηγείται στο γεροντικό το εξής παράδειγμα εκεί. Δύο ασκητές έζησαν χρόνια πολλά μαζί, 70-80 χρόνια. Όταν κόντευαν να πεθάνουν και γέρασαν, λέει ο ένας, ήταν φαίνεται λίγο πιο έξυπνος από τον άλλο, έτσι, λίγο πιο τέλος πάντων διαφορετικός. Λέει, ξέρεις πάτερ, τόσα χρόνια ζούμε μαζί εμείς εδώ, δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Λέει, στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Να τσακωθούμε και μια φορά, αφού τόσα χρόνια, ας πούμε. Λέει, όπως θέλεις, αν δεν τσακωθούμε, τσακωθούμε. Όπως θέλεις. Λέει, πώς θα τσακωθούμε όμως τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, πώς τσακώνονται. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε ένα σταμνί στη μέση, το σταμνί μας που πίνουμε νερό. Εγώ θα πω ότι αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εσύ θα πεις όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εγώ θα πω όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Θα λέμε το ίδιο, πώς τσακωθούμε. Εντάξει. Άρχισε ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, δεν πειράζει, αυτό είναι δικό σου πάρτο. Απάντησε ο τρίτος. Και έτσι λέει το γεροντικό, οι ασκητές αυτοί, ούτε στην τελευταία τους αναπνοή που λέει ο λόγος, δεν ειδηνήθησαν να τσακωθούν, δεν μπόρεσαν να μαλώσουν, γιατί έμαθαν έτσι. Εάν ο άνθρωπος, παιδιά, δεν μάθει έτσι, μετά τσακώνεται, τότε τσακώνεται και με τον αυτό του, με τα ρούχα του και με τα πράγματα του. Μπορεί να κλωτσά την πόρτα, να σου, να κλωτσά ψυγείο, να κλωτσά. Εγώ είχα δει άνθρωπο να κλωτσά ψυγείο του, ας πούμε. Να δει μια κλωτσά στην πόρτα του ψυγείου, να κλείνει τα βία, δεν ξέρω εγώ, δεν είχε κρέμες μέσα. Σπάζουν πράγματα, σπάζουν. Ναι, ή και το κεφάλι του ακόμα. Έτσι, άμα δει ότι κάτι δεν πάει καλά, χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα στον άνθρωπο δημιουργούν αυτή την ακαταστασία. Όλα αυτά βγαίνουν από το θέλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει το δικό του και μέσα στο γάμο το ίδιο. Θέλει να στήσει το δικό του θέλημα. Αυτό που πιστεύει εκείνος ότι είναι το σωστό, αυτό που θέλει εκείνος, αυτό το οποίο ξέρω εγώ τον αναπαύει, εμένα έτσι με ξεκουράζει, έτσι μου αρέσει, έτσι θέλω εγώ. Βλέπεις, κάνω ένα παιδί. Ο ένας λέει, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Όχι, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Και σκοτώνονται εκείνοι γιατί το παιδί του καθένας είναι δικό του. Γιατί μίλησε το γιο μου έτσι, εσύ γιατί μίλησε το γιο μου έτσι. Λες, είναι το παιδί, ήρθε από μόνο του δηλαδή, τέλος πάντων δεν έγινε και εκ των δύο. Και ο καθένας προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώματα δικά του πάνω στο παιδί. Λέω ένα απλό παράδειγμα, για να μην πούμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί η μάνα σου να έρθει σπίτι μας, και γιατί η μάνα μου να μην έρθει σπίτι μας, και εκείνο είναι η μάνα του, και εμένα ας πούμε δεν είναι η μάνα μου, είναι η τάδε ας πούμε, ούτε καν τι λέω πολλές φορές, είναι η πεθερά τους. Από τη στιγμή που έτσι ζει ο άνθρωπος και βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν κάτι άλλο και έχει τα δικά του και τα προσωπικά του πράγματα και θελήματα και γνώμες, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο γάμος. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και τι σημαίνει, μέσα στο γάμο θα εκμηδενιστούμε, χάνεται η προσωπικότητά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος στο γάμο γίνεται ζώο, δηλαδή τι γίνεται ο άνθρωπος. Ζώο. Θυμήθηκα ένα μωρό, θα σας πω ένα μωρό. Μια φορά ήρθε ένα μωρό, παιδάκι μικρό. Σας το είπα πριν χρόνια αυτό. Ήρθε ένα μωρό να μου πει κάτι, τέλος πάντων, και μου λέει, κλωτσώ τη μάμα μου. Ήταν 4-5 χρονών. Λέω, κλωτσάς τη μάμα σου? Λέει, ναι, και κλωτσώ και τον παπά μου. Άλλος ποιος, κλωτσάς και τον αδερφό μου. Λέω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κλωτσάς τη μάμα σου, παπά σου, αδερφό σου. Λέω, δεν μου λες, οι άνθρωποι κλωτσούν ένας τον άλλο? Λέει, χάσε λίγο το μωρό, κοριτσάκι. Λέει, όχι. Λέω, δεν είναι τα ζώα που κλωτσάνε τον άλλο? Λέει, ναι. Λέει, πες μου ένα ζώο που κλωτσάνε τους άλλους. Λέει, ο γάρος. Οπότε μόλις είπε αυτό το πράγμα το μωρό, αμέσως κοκκίνησε και κατάλαβε ότι ότι αυτό το πράγμα δηλαδή συνειρμικά εφαρμόζεται στον εαυτό της, δηλαδή. Λέει, θα το ξανακάνω, μου λέει. Ύστερα ήρθε την άλλη φορά, λέει, μην εξακλώτησες τη μάμα μου, λέφτησα τους. Αλλά είναι και κανένας που φτύνει, εκτός με τον άνθρωπο. Και έτσι δεν βρήκαμε ζώπο να φτύνει το άλλο. Και μείναμε εκεί. Είναι, παιδιά, πράγματι έτσι κανείς. Και πώς μεγαλώνει και πώς, δηλαδή, πώς μαθαίνει να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο άνθρωπος μέσα στο γάμο δεν γίνεται ζώο. Δεν γίνεται ζώο. Αλλά νομίζω, όπως και στο μοναχισμό μέσα, μπορεί να φαίνεται έτσι κάπως σκληρό να αρνηθείς το θέλημά σου, να μην έχεις θέλημα, να μην έχεις, ας πούμε, να πεις ότι εγώ, ας πούμε, θα γίνω τη σπάση τα πάντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνω σε όλους ό,τι θέλουν, έτσι, σε όλους όλα. Αυτό τρομάζει, σε τρομάζει προς τη μήνη, φοβάσαι. Δηλαδή, είναι μια, σου φαίνεται σαν μια κμηδένιση της υπάρξεώς σου, της προσωπικότητάς σου. Όμως, εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Σαν να μπαίνεις μέσα στο θάνατο, μες στην νέκρωση, και αναλαμβάνοντας πάνω σε αυτήν την νέκρωση του θελήματός σου, ευρίσκεις τον πραγματικό εαυτό σου. Ευρίσκεις ότι έτσι είναι που εκφράζεσαι πραγματικά και έτσι είναι ο αυτός σου πραγματικά, και αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά σε εκφράζει σαν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πραγματικά εκφράζεται όταν θυσιάζεται. Γιατί η θυσία είναι η υπερτάτη έκφραση της αγάπης. Και ο άνθρωπος είναι αγαπητικό, είναι ερωτικό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εκφράζεται επειδή ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Έτσι. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος είναι αγάπη ως εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, η αγάπη ως κίνηση έχει το να εξέρχεται του εαυτού της και να παραδίδει στον άνθρωπο, όπως έκανε ο Χριστός. Εκένωσε είναι αυτό και έγινε για μας άνθρωπος. Ο Χριστός δεν έμεινε Θεός και να πει, ορίστε, εγώ είμαι ο Θεός, όποιοι θέλετε να βάλετε πάνω να με βρείτε. Όχι. Άδειασε τον εαυτό του από την θεότητα, εκένωσε είναι αυτό, έγινε άνθρωπος για μας και εξεδήλωσε το πλήθος της αγάπης του, αποθνίσκοντας για τον άνθρωπο. Και όχι απλώς αποθνίσκοντας, αλλά υποφέροντας πάνδυνα μαρτύρια. Μπορούσε να πεθάνει απλώς. Δεν χρειαζόταν να το φτύσουν, να το δίνουν, να το κάνουν και όλα τα πράγματα. Όλα τα έκαμε εκείνα για να δείξει πόσο αγαπά τον άνθρωπο και να συγκινήσει με την θυσία του τον άνθρωπο. Δηλαδή, τρόπο είναι να εκφράσει το πλήθος της αγάπης του δια της θυσίας του εις τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας επήρε κοντά του, θαμπώνοντάς μας με τη θεότητα του ή με τα θαύματά του, ούτε με τρόπο δυναστικό να μας φοβερήσει, αλλά ούτε καν να στραγγαλίσει την ελευθερία μας. Ήρθε, έγινε άνθρωπος, έκρυψε τη θεότητα, απέθανε για μας και μας άφησε ελεύθερους. Ή να το δεχθούμε ή να το αρνηθούμε. Το ίδιο πράγμα κάνει και κάποιος που αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει στον άλλον άνθρωπο ότι εγώ σε αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ, και αν δεν με παντρευτείς να αυτοκτονήσω ή να σε σκοτώσω και να σκοτωθούμε και οι δυο. Αυτά πράγματα δεν λέγονται. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ψυχοπαθολογικό φαινόμενο. Θέλει, ας πούμε, γιατρό. Εάν αγαπάς τον άλλο, τον αγαπάς τον άλλο και θυσιάζεσαι υπέρ του άλλου ανθρώπου και δεν τολμάς καν να απαιτήσεις τίποτα. Από τη στιγμή, παιδιά, που απαιτείτε πράγματα όταν αγαπάτε, να ξέρω ότι κάτι είναι άρρωστο μέσα σας. Όταν αγαπούμε και απαιτούμε, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Αυτό έχει αρρώστια μέσα. Κάτι θέλουμε. Έτσι, η ανιδιοτελής αγάπη είναι να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο απόλυτα και να μην θέλεις από τον άλλον τίποτα. Να μην ζητάς τίποτα. Ούτε καν να σε αγαπά ακόμα. Δηλαδή να μην αισθάνεσαι την ανάγκη ότι πρέπει να με αγαπάς και εσύ. Να είσαι ικανοποιημένος απόλυτα με τον αγαπάς εσύ τον άλλον άνθρωπο. Όταν εσύ αγαπάς τον άλλον, αυτό, και είναι υγιής αυτή η κίνηση, δεν λέω για αρρωστημένα πράγματα, λέω υγιής, ας πούμε, κινήσεις, αυτό το πράγμα είναι έκφραση ολοκλήρου της ανθρωπίνης προσωπικότητας, η οποία εκφράζεται διαμέσου της θυσίας. Άρα και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο γάμο αρνείται τον εαυτό του και αρνείται τα θελήματά του και αρνείται τις γνώμες του και αρνείται όλα τα του εαυτού του, προκειμένου να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο και να τον προσλάβει τον άλλον άνθρωπο ή να θυσιαστεί υπέρ του άλλου ανθρώπου. Και αν ακόμα όλα αυτά γίνονται ως, πώς να πούμε, σαν ένα μέσο όλα αυτά τα πράγματα για την αγάπη του Θεού, τότε εκεί πραγματικά αυτή η νέκρωση που φαίνεται ως νέκρωση είναι ζωηφόρος νέκρωση, όπως λέγεται, και γίνεται ακριβώς αυτό το οποίο γίνεται μες στο μοναχισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος αποθνίσκοντας ανίσταται και θανατούμενος ζωογονείται και θυσιαζόμενος ευρίσκει τον εαυτόν του και αγαπώντας τον άλλον άνθρωπο καταλαβαίνει ποια είναι η ύπαρξη του. Δεν τον καταβροχθίζει τον άλλον άνθρωπο από αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να το φας τον άλλο ζωντανό με τα ρούχα του και να μην μπορεί να αναπνεύσει, να μην μπορεί να κοιτάξει τίποτα, να μην μπορεί να λείψει μισό λεπτό. Μα τέτοια αγάπη να σου λείπει, γιατί να μην σε αγαπά ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή φανταστείτε να έχετε κάποιον που να σας αγαπά τόσο που να μην μπορείτε να αργήσετε 5 λεπτά στον μπακάλι. Αν αυτό λέγεται αγάπη, τότε τι λέγεται δικτατορία και τυραννία και ό,τι τα άλλα όλα πράγματα. Πώς θα ονομάσουμε τα άλλα δηλαδή. Αυτό είναι δαιμονική αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι τυραννία δηλαδή. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε αγαπά. Η ομόνοια λοιπόν βγαίνει, παιδιά, από την άρνηση των θελημάτων και αυτό όλο τα οποία νομίζουμε ότι συγκροτούν την ύπαρξή μας. Και είναι μια τέχνη, είναι πραγματικά αυτό το είδος της εισόδου μας μέσα στον χώρο με τον άλλον άνθρωπο. Να φυλαχθούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και να ευλογηθούν από τον Θεό μέσα στην ομόνοια και μέσα στην βεβαία πίστη. Αυτή η βεβαία πίστη εδώ έχει δύο ας πούμε έτσι αντικείμενα. Το ένα είναι βεβαία πίστη προς τον Θεό, δηλαδή ο άνθρωπος να μην είναι πλέον απλώς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη πίστη, η εισαγωγική πίστη. Δηλαδή λέμε ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ότι όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, στην ύπαρξη του Θεού, του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγίων κτλ. Όλα τα πιστεύω, τα παραδέχομαι και ακόμα προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι πίστη, αλλά είναι εισαγωγική πίστη. Η βεβαία πίστη είναι πίστη η οποία φεύγει από αυτά τα όρια και πλέον μπαίνει στα όρια της εμπειρίας. Δηλαδή ο άνθρωπος φυλάγοντας με ακρίβεια όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός και μπαίνοντας στον χώρο των πειρασμών, πειραζόμενος άνθρωπος και παραμένοντας απόλυτα πιστός εις τον Θεό, και ενώ η λογική του λέει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δια της λογικής δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ή ξέρω εγώ είσαι τρελός ας πούμε αν επιμένεις να γίνει αυτό, δεν στέκει, είναι παραφροσύνη, και ο άνθρωπος παραμένει πιστός, τότε εκεί ενεργεί ο Θεός, ο οποίος ανατρέπει τους όρους της φύσεως και τους όρους της λογικής. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη, όπως ο Πέτρος που περπάτησε πάνω στα κύματα. Έτσι, τρέλα. Πες το άλλο, περπατήσει πάνω στο νερό. Περπατά ο άνθρωπος πάνω στο νερό, όχι. Μόνο αν είσαι, ας πούμε, μπορούν το. Πώς να πω, φελλός, ξέρω εγώ, η κούφιο κολοκύθι να πούμε. Έτσι, τα κολοκύθια επιπλέον λέγεται δάσκαλο κάποτε σε εμά. Λοιπόν, αυτός περπάτησε, λέει στον Χριστό, Κύριε, να με διατάξεις να έρθω κοντά σου πάνω στα κύματα. Ο Χριστός περπατούσε πάνω. Του λέει, έλα. Τράκα έπεσε μέσα στο θάλασσα, περπατούσε. Όση ώρα λειτουργούσε πίστης, ο Πέτρος περπατούσε. Μόλις έκαμε έτσι γιατί κύματα και θάλασσα, πήγε από κάτω. Και του λέει ο Χριστός, ο λιγόπιστε εις τι εδίστασες. Βλέπετε, όταν λειτουργεί πίστης, παιδιά, η πίστη ανατρέπει τους νόμους της φύσεως. Από την ώρα που ο άνθρωπος φύγει από την πίστη και πιάσει τα δεδομένα, τα λογικά, όχι ότι η πίστη είναι εναντίον της λογικής, αλλά υπερβαίνει την λογική, είναι υπεράνω της λογικής, δεν είναι παράλογος, είναι υπέρ λόγων, είναι υπέρ λόγος η πίστη, τότε πήγε από κάτω. Λοιπόν, ο άνθρωπος επιδέχεται το θαύμα στη ζωή του και τις ενέργειες του Θεού όταν παραμένει πιστός στον Θεό και υπερβαίνει κατά της πίστεως ακόμα και τους νόμους της φύσεως. Εκεί πράγματι λειτουργεί αυτό το γεγονός της ενεργείας του Θεού. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη. Εδώ όμως, εκτός από αυτήν την βεβαία πίστη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηριχθεί σωστά ο γάμος, υπάρχει και άλλη έννοια του όρου αυτού που που να έχουν και μεταξύ τους βέβαια πίστη. Δηλαδή ο ένας να πιστεύει το άλλο. Αυτό δηλαδή πώς γίνεται, παιδιά, πώς μπορείς να πιστεύεις τον άλλον άνθρωπο? Ελάτε λίγο πιο μπροστά, παιδιά, κρίμα που είναι έξω. Ελάτε πιο πάνω και πιο μέσα. Και εσείς που είστε κάτω, αν έχει έξω, ελάτε πιο μέσα. Γιατί έχει πολλούς έξω την κρίμα. Δεν έχει και παιδιά ακόμα. Εγώ πάω μέσα, μέσα, να πάτε στο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε μέσα, είναι κρίμα. Αφού έρχεστε, που έρχεστε. Να μην έλα, Γιώργο, έλα πιο πάνω. Έλα και εσύ, Δημήτρη, Ιάκωβε. Ποιος ξέρω άλλος, Ζαχαρία, πάνω. Κι άλλο μέσα, παιδιά, εσύ είσαι άντρια εκεί που κρύβεσαι. Έλα και εσύ μέσα. Το να πιστεύει, παιδιά, ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, για τη σημερινή λογική είναι βλακεία. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και ιδίως όταν θέλει κάτι από σένα, ή ας πούμε, εξαρτάει η ζωή σου από αυτό, άμα του πιστεύεις, μπορεί να θεωρηθείς και βλάκας. Πρέπει να πει κανείς ότι μην πιστεύεις το οποιοδήποτε, εξέτασε να δούμε. Είναι αλήθεια, άρα, για αυτό που λέει. Έτσι είναι, ή μήπως λέει ψέματα, μήπως είναι κανένας που θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Και σήμερα κυκλοφορεί αυτός ο όρος. Και εν μέρη υπάρχει και ένα δίκαιο, δηλαδή, έτσι, δηλαδή κάπου, ας πούμε, υπάρχουν και άνθρωποι που μας εκμεταλλεύονται, ας πούμε, έτσι. Επειδή τους πιστεύομαι, μας εκμεταλλεύονται. Και μπορεί να πούμε μετά, κοίταξε τον κοροϊδό, με πίστεψε, του πήρα λεφτά, του πήρα πράγματα, ξέρω εγώ. Όμως, παιδιά, να σας πω κάτι, καλύτερα να είμαστε τέτοια κοροϊδά, παρά να γίνομαι πονηροί άνθρωποι. Εγώ προτιμάμαι κοροϊδό πάντως, και είμαι πολλές φορές. Και με πήρα και είχα πάρει τώρα και στη Λεμεσό. Αλλά δεν με πειράζει, ας πούμε. Προτιμάμε κοροϊδό. Δεν θέλω να γίνω πονηρός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο, γιατί να σκέφτομαι πίσω από αυτά που λέει, τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί να σκέφτομαι αυτός ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης, είναι πονηρός, είναι ψεύτης, να πατεώνας ή ξέρω οτιδήποτε. Δεν είναι καλό πράγμα. Χαλούμε τον εαυτό μας έτσι. Είναι, ξέρετε, όπως. Θυμάμαι κάποτε, έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, έλεγε για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να χαλάσει τον εαυτό του, και έλεγε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δεις κάτι, υπάρχουν κινήσεις στις μεταξύ μας ζωή που είναι, ας πούμε, πολύ ωραίες κινήσεις και πολύ ευγενικές κινήσεις και πολύ στοργικές κινήσεις, που όμως αυτές οι κινήσεις, εάν είσαι ένας πονηρός άνθρωπος, μπορεί να βγάλει με οτιδήποτε θέλει. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένας άνθρωπος, πάει ένας άνθρωπος κάπου, ας πούμε, και έχει ένα πρόβλημα. Και ο άλλος άνθρωπος από αγάπη τον αγκαλιάζει, θα τον στηρίξει, θα τον βοηθήσει. Του δώσει, ξέρω εγώ, κοίταξε, μη φοβάσαι, ας πούμε, είμαστε δίπλα σου, ό,τι θέλεις. Τον τουκίζει τον άλλο άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος που κάνει αυτή την κίνηση είναι καθαρός άνθρωπος, δεν έχει μέσα του πονηρία, δεν έχει μέσα του κακία, όλα αυτά τα κάνει από μια αγαθή διάθεση και δεν σκέφτεται τίποτα. Εάν ο άλλος άνθρωπος όμως έχει συνηθίσει να αγγίζει το άλλο με πονηρόν τρόπο, ή έφυγε ο νους του από το να βλέπει τον άλλο άνθρωπο ως πρόσωπο και τον βλέπει ως φίλον. Αυτός είναι άνδρας, αυτή είναι γυναίκα. Δεν είναι, ας πούμε, δεν βλέπει τον άλλο ως ύπαρξη. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς και κάτι που καλλιεργείται σήμερα στον τόπο μας. Όταν χαθεί η αγνότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άλλος δεν είναι, ας πούμε, ο αδελφός μου, η αδελφή μου, η φίλη μου, ο γνωστός μου. Είναι γυναίκα και ο άλλος είναι άντρας. Όπως να πούμε, λέει κάποιος γιατρός, ας πούμε, λέει, θα σταματήσω να γίνω από γιατρός. Λέω, τι θα κάνεις? Λέει, θα ανοίξω ένα γυροκομείο. Λέω, καλά, ο γιατρός θα ανοίξει γυροκομείο? Μου λέει, αστεύεσαι, 50 λίρες το κομμάτι, λέει. Δηλαδή, τους γέρους τους έβλεπε σαν κομμάτια. 50 λίρες το κομμάτι, 50 λίρες ο γέρος, δηλαδή. Του λέω, δηλαδή, τρελάθηκε, ας πούμε. Βλέπεις τον άλλον, δηλαδή, του λέω, συγγνώμη, δηλαδή. Καμιά φορά, σήμερα δεν έχουμε δουλειές. Βρε, με καρά πεινάσεις. Δηλαδή, αν είσαι γιατρός, μακάρι να κλείσει το γιατρείο σου, να μην έχεις αρρώστου, ρε παιδί μου, και πουλά οτιδήποτε άλλα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να αρρωστούμε εμείς για να ζήσεις εσύ, για να ξοφλείς τα χρέη σου, ας πούμε, και παρακαλείς τον Θεό να έχεις πελατεία. Δηλαδή να έχεις 50 αρρώστους. Ακούς και γιατρού, λέει, δόξα τω Θεώ, λέει, έχω πολλή δουλειά. Έτσι. Και εγώ όμως, τέλος πάντων, καλά που δόξα τω Θεώ, αλλά σαν να μην πάει, ας πούμε. Δηλαδή, να ρωστά ο άλλος άνθρωπος την καρδιά του για να κάνεις εσύ χειρίς ανοιχτής καρδίας, να πιάσεις 2.000 λίρες. Και έτσι να πεις, ας πούμε, δυστυχώς οι άνθρωποι αρρωστούν. Και δυστυχώς, ευτυχώς έχω και εμείς δουλειά. Όταν μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο έτσι, τότε ο άλλος δεν είναι πλέον ο άνθρωπος ο ασθενής, είναι ο πελάτης σου. Έτσι έχω πελάτες, ας πούμε. Όπως πάει να αγοράσεις, ξέρω, μια μπογιά, ας πούμε, ή πας στον κρεοπόλητη, πάει να πάρεις πράγματα. Έτσι σε βλέπει και ο γιατρός, έτσι σε βλέπει και ο γεροκόμος. Μετά, δηλαδή, μαθαίνεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με κακό λογισμό. Έλεγε αυτός ο γερός, καλά, τέλος πάντων, χάθηκαν όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, ούτε γεννού ανθρώπου, ότι πεις, ξέρω εγώ, να ζήσεις, ας πούμε, ή να κάνεις μια χειραψία μαζί του, ή να του πεις, υπάρχει πλέον. Είναι δυνατόν να υπάρχει και αγνή αγάπη. Δηλαδή, όλες οι αγάπες πρέπει να είναι, δηλαδή, σεξουαλικές, όλες πρέπει να καταλήγουν, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αγάπη που δεν είναι πονηρή. Δεν και καλά, όλοι να μπούμε εκεί μέσα, να βάλουμε όλες τις κινήσεις μας και όλες τις ενέργειες μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώναν όλων. Εχάθηκε η αγνότητα, εχάθηκε η δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει κάτι το καθαρό μέσα σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μάθει, παιδιά, να έχει αυτήν την καθαρή διάθεση μέσα του, τότε κινείται πολύ ελεύθερα, ας πούμε. Ούτε σκανδαλίζεται, ας πούμε, ούτε βλέπει τίποτα, ούτε έχει προβλήματα. Ο γερό Ιάκωβος που περνούσε μια μέρα από την Αθήνα, έβλεπε δύο παιδιά να φιλιούνται και λέει, τι αγαπημένα, λέει, αδελφάκια που είναι αυτοί. Αυτοί φιλιόντουσαν, ήταν ερωτευμένοι, χειρόντες τίποτε, μια χαρά, ας πούμε. Πολύ ωραία, όλοι ήταν, ας πούμε, γι' αυτό καθαρά, ούτε καν σκανδαλίστηκε. Και χαίρονται που ήταν και άνθρωποι αγαπημένοι. Και δεν κατέκριναν με αυτόν τον τρόπο κανέναν άνθρωπο. Εάν μέσα στο γάμο, σκεφτείτε μέσα στο γάμο, ο άνθρωπος δεν αποβάλλει την πονηρία και κρατά το ρολόι και καρτερά τη γυναίκα του με το ρολόι, ας πούμε. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι είχε 20 λεπτά και εσύ είχαμε 25 να πει. Λέγε πού ήσουν τα υπόλοιπα 5. Μα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα. Ας πούμε, δεν στέγουν. Η γυναίκα πήγε να φάσει στο εστιατόριο και επειδή κοίταξε εκεί ο δηλαδή, την σερβιτόρων εκεί, ας πούμε, τον καρσόνι, τι την κοιτάς αυτή, μα δεν κοντά να διαλύσει το τραπέζι ολόκληρο. Καλά κοίταξε, ας πούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει επειδή κοίταξε. Δηλαδή, όποιος κοιτάζει πλέον, δηλαδή, δεν και καλά κοιτάζεις με κακόν τρόπο, ας πούμε, δεν μπορεί να κοιτάξεις πλέον με έναν τρόπο καλό. Χάθηκε τα καλά τα βλέμματα. Όλα πλέον είναι διαστραμμένα, διεφθαρμένα, όλα καταλήγουν εκεί. Δεν έχει τίποτα το ίσον. Είναι όλα αυτά συμπτώματα, ξέρετε, παιδιά, είναι συμπτώματα. Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι, νομίζω. Δεν ήταν έτσι άνθρωποι απλοί. Ήταν απλοί άνθρωποι, ας πούμε. Κάνα χρόνια αραβωνιασμένοι και δεν αισθάνονταν καν, ας πούμε, τα πράγματα. Τίποτα, ας πούμε. Και δεν είχαν τέτοια προβλήματα, δεν ανησυχούσαν. Σήμερα μας τρώει το άγχος, μας τρώει η αγωνία. Βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν και πολλά γύρω μας. Αλλά και όλη η νοοτροπία. Είναι χαλά ο νους μας, δηλαδή. Αφού βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά και βλέπεις, δηλαδή, και πώς κοιτάζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Κοντεύουν καμιά φορά, τον πάρουμε στον δρόμο και κοιτάζει, ας πούμε, πάει να οδηγήσει, θα φυγαίνει τον λεπτό του καμιά ώρα. Καλά, ρε παιδί μας, ας πούμε. Εντάξει, είδες δίπλα σου μια κοπέλα, ας πούμε. Δεν και καλά, έτσι σκοτωθεί, να σκοτωθεί κι άλλους επειδή. Τι ήταν το πράγμα, ας πούμε. Και φαίνεται, δηλαδή, του φαίνεται πάνω στο πρόσωπο, δηλαδή, φαίνεται ότι ο τρόπος που κοιτάζει δεν είναι καλός τρόπος, δηλαδή, είναι τρόπος κακός. Χάθηκε η αθωότητα, ας πούμε. Και από το βλέμμα του ανθρώπου και από τις κινήσεις του. Γι' αυτό, παιδιά, η Εκκλησία ομιλεί πάντοτε περί της παρθενίας. Ο άνθρωπος είναι παρθένος, δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Διότι ο άνθρωπος παραμένει έξω από αυτήν τη γνώση, ας πούμε, των πραγμάτων τούτων. Γι' αυτό υπαλλιέται ένα μεγάλη σημασία σε αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία ομιλεί ότι οι άνθρωποι να φυλάγονται στη σοφροσύνη πρώτου γάμου τους. Γιατί διαφυλάττουν τον εαυτό τους ακέραιον από αυτήν όλη τη διεργασία όλων αυτών των πραγμάτων.